Je uprostred leta tohto roku. Chvíľu pred západom palčivého svetla. Myslím na spojenie so ženou, ktorá duchom nikde a telom celkom inde si o tieňoch slnka stále márne prefarbuje vlasy. A v porivoch teplého vetra neprítomná sa stále unikajúc neprítomne vlní. Márne, 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 nikto z nás neujde pred prázdnou chvíľou. Horíme v tom, čo sme sami až po okraj plní. Chvíľa spustiť desi hlubo v súdku mysle a času plnolejný spev. Sedí na dávnom spodnom schode môjho prvého schodiska netočkavé chlapčenské ruky som ešte neponoril do mojej prvej. V oktávach neladiacej španielky počúvam striniem na mi znúce zvuky. Zlatohrivý, pyšný, mladý lojov drieme v súteréne ďaleko za mojim chrbtom lknú otcové kroky, matky, zbežka, sestry a puchko dverí, prvá čierno-biela telka lapsíka, pítlský kotvá, ktorým práve rastú prsia, kolegiálny piskot vážnych kamošov aj cirkus bláznivých susedov a susediek. Big beat je droga, ticho protiviek. Potichu sedím na dávnom prvom spodnom schode, pyšný mladý lev mlčí v súterene vysoko, kde si vo svojom bludisku na najvyššom poschodí mlčí starý slepý knihovník. Ten slepý strážca knihy z piesku, mince, čo má len jednu stranu a cestičiek z tomu, ktoré sa rozvetvujú bez konca.
Architektura, urbanismus a památková péče je specializace ředitele Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a mimo jiné předsedy klubu za Starou Prahu. Místo předsedy klubu za Starou Prahu, abych byla úplně přesná. Odborníka, který je nadán schopností zajímavě, srozumitelně a především v souvislostech formulovat důvody, proč je dobré památky chránit. Hostem dnešního vltavského pořadu Vizitka je historik umění Richard Beagle. Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkného dne patří samozřejmě také vám, vážení posluchači. Pokud vltavský pořad Vizitka sledujete živě v dopoledních hodinách, budeme rádi, když vstoupíte do debaty svými dotazy nebo připomínkami. Učinit tak můžete jako obvykle na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. A tak jako obvykle, také dnes je výběr hudby zcela v režii hosta Vizitky. Pane Beagle, jakou hudební ukázku jste tedy vybral na úvod dnešního pořadu?
Těžká věc to byla, s čím jít s vlastní hudbou do radia, ale budíš jsem li DJem, pak jsem se rozhodl, že začnu Dežem Ursínem, protože za A v téhle písně Věčné léto a smíření a za B, protože mám pocit, že to je hudba, kterou když jste jednou slyšeli, tak už ve vás zní. Aniž bych chtěl být tak ambiciozní, že bych mohl recitovat takovéhle krásné věci do hudby, tak vlastně od té doby, co jsem se s ním setkal, tak nějak vidím svět trošku jinak. Ale je to strašně subjektivní, ale to se tuším chtělo, ne?
Ano. A co vás uchvátilo dřív, Deže Ursíny nebo dějiny umění, architektura a urbanismus?
Samozřejmě, že architektura, ale já jsem do toho kdysi spadnul tak nějak nevědomky jak, protože já jsem původně vlastně se mnohem víc chtěl věnovat hudbě, ale až pak jsem naštěstí zjistil jsem, že nemá talent, ale než jsem to zjistil, tak jsem napsal spoustu písní, dokonce jsem je veřejně jaksi provozoval. A pak, když mi postupně docházelo, že mé možnosti jsou velmi omezené, tak jsem zjistil, že architektura je vlastně taky trochu hudba, že vás obklopuje a že to taková hudba, kterou nemůžete vlastně nikdy vypnout. Že zní, někdy hlasitě, někdy tiše, ale zní. A že města jsou akordy. A tohle to, když se jako zpětně uvědomuju, tak mě vlastně dostalo natolik, že jsem začal, že jsem tu hudbu plně nahradil architekturu, teda ve smyslu pozorování, chraň Bůh, abych něco postavil, to by nedopadlo dobře, ale zároveň jsem začal procházet městem a fascinovalo mě, jak ty jednotlivé části zní jinak. Jak je to jiné, když jdete starým městem, jak je to jiné, když potom přejdete do nového města. Já jakožto dítě sídliště, pro mě to všechno bylo na jedno objevení symfonií, protože to sídliště bylo dost monotematické z hlediska akordů. Takže asi tak, ale myslím, že hudbu a architekturu nemůžeme úplně oddělit.
Zabýváte se mimo jiné urbanismem, často cestujete. Je na světě město, kde je vám docela obyčejně dobře, aniž byste si to jakkoliv teoreticky odůvodňoval?
Marně přemýšlím, v kterém městě mi je nedobře, ale asi v tom, které je plné protikladů, které nejsou inspirativní. No, město je pokaždé trošku, když přijete do úplně nového města, nebo aspoň, já jsem tak, Josef Vomáčka, to je takový neuvěřitelný člověk, který určitě není neznám na Vltavě, tak říká, že je městofil a my jsme třeba spolu byli ve Vídni a tam jsme tuhle tu městofíli spolu provozovali. Doufám, že to nebylo trestné, nejsem úplně z hlediska rakouského zákonníku teďka orientován. Nicméně městofilie se provozuje tak, že někam jdete a teď to město na vás nějak působí a vy si na něj zvykáte a ve chvíli, kdy už prostě musíte ho prochodit, porozumět mu a pak vlastně si ho nějakým způsobem zamilujete a nebo ho pochopíte a pak vlastně těžké je nemít rád. Čili dejme tomu, že úplně já jsem hrozně evropský pecivál, čili mě je dobře skoro ve všech evropských městech a hrozně mě baví sledovat ty různé tóny a podtóny, které se tam proměňují, ale pokud město funguje ve shodě se sebou samým, pokud po něm nechceme něco, čím není, tak si myslím, že je vždycky krásné.
Vy jste to teď naznačil, když se vrátíme k té teorii, kde jsou podle vás základní principy kvalitního urbanismu?
No, zase by to chtělo asi spíš urbanistu na tohle otázku, protože na to se můžete buď podívat, jak směřovat do budoucnosti, anebo z mé pozice někoho, kdo se spíš dívá na to, jakým způsobem se věci odehrávají, tak jak to reflektujete. A asi je základ v tom uvědomit si měřítko města, uvědomit si jeho role a uvědomit si jeho obraz. Někde Jsou města jako třeba Londýn, kde ten obraz je vlastně ztracen a převrstvuje se mimořádně radikálně, pro mě vlastně z hlediska historického města nepříznivě, zároveň to město v sobě má neuvěřitelnou energii, kterou to v něčím vyrovnává, aniž bych tedy chtěl říct, že se má nějaké jiné město třeba Praha touhle cestou vydat, ale myslím si, že je to vždycky o tom dobře pochopit, co se v tom městě odehrálo do té doby, čím se ti jeho architekti, tvůrci, obyvatelé zabývali a pokusit se na to navázat tím, že vlastně navážete na to smysluplné a zkusíte porozumět tomu, čím chce to město být. Já to vlastně neumím říct moc jinak, ale neexistuje univerzální urbanistická náprava. Tuhle tezi sdílelo mnoho urbanistů v 20. století a většinou to nedopadlo dobře, protože to prostě nejde. Jo? Urbanismus není acylpinem, by fungoval vždycky a všude, když máte trošku horečku, vůbec ne, musíte se do toho dostat úplně jiným způsobem.
K Londýnu se určitě ještě vrátíme. Váš pohled na vývoj v Londýně by mě opravdu zajímal. Nicméně, tak jak jste teď popsal, nebo jste se snažil popsat ty základní principy, jak funguje dobré město, je takovým městem Praha?
Přesto všechno, co se dá říci kritického, tak je. Je to vlastně až neuvěřitelné, že jim je, ale je toho mnoho co napravovat. Nicméně snad s výjimkou centra čtvrti fungují v podstatě tak, jak buď byly navrženy, anebo jak si sedly ve smyslu obyvatelnosti města. A Praha tím, že balancuje na takovém zvláštní hraně mezi velkým městem a městem, které pořád ještě má velmi lidské měřitko, tak je mimořádně jaksi vstřícným a obyvatelným. Jiná věc je ta, že neděláme mnoho pro to, abychom tyto jejich stránky posílili, ale k tomu se taky ještě asi dostaneme.
Určitě. Vy se snažíte posilovat tyto stránky, máte k tomu určitě důvod, čím je podle vás Praha jedinečná? Proč právě toto město chránit?
Dobře, jde o ochranu, tak pak je to vlastně postižitelnější, mnohem jednoznačněji. My Pražané to bereme jako automatické, že žijeme ve městě, které je za A mimořádně historické a dochované a za B ve městě, které jehož architektura si povídá s krajinou. Ale to není běžné. Většina měst, velkoměst a v tu chvíli Prahu zařadím s dovolením velkoměsta, nemá dramaticky komponovaný terén. Tenhle dialog tam neprobíhá. Z velkých měst je v podstatě jenom Řím, Paříž, Lyon, co má ty svoje dva kopečky, aby se neřeklo, ale opravdu dialog to není. A zároveň ta historická materie je neuvěřitelně dochovaná a nedotčená válkami a jinými zásahy. Ale ještě do toho, jaká je to materie. A to je zase něco, co moc nechceme vnímat, nebo si to bereme jako automatické. To, co se tady odehrálo mezi 13. a 14. stoletím z hlediska urbanismu, to je neuvěřitelná věc. Několik vrstev zakládání měst, že od Havelského města přes Malou Stranu až po Nové město, kdy ti urbanisté vždycky museli nějak reagovat na to, co už tam bylo, museli vést dialog s těmi přirozenými cestami, které zase navazovaly na terén. Nemohla jste to vymyslet moc jinak, ale zároveň se v rámci toho dali udělat neuvěřitelně velkorysé věci. A tohle všechno předformátovalo město tak, že když se potom v 19. století, o půl tisíciletí později, začalo tak trošku spontánně rozvíjet, tak ty jednotlivé čtvrti dokázaly na tuhle již existující strukturu navázat bez toho, že by to někdo musel moc koordinovat. Jakoby si ta historická situace přímo hezky říkala o pokračování. Napíšeme další sloku. Nepřepíšeme tu první, napíšeme tu další. A tohle znamená, že se město vlastně vyvíjelo překvapivě harmonicky, přestože nemělo ten centrální plán. A když potom došlo k tomu, že se k němu přidal ten věnec sídlišť kolem, tak zase se ve většině případů, zejména severního města a konec konců i část jižního, hlavního západního, podařilo tu strukturu vytvořit tak, že jednak je v mezích možností, a ty možnosti, jak víme, byly potom v 70. letech strašně omezené, že se vlastně vytvořila poměrně jednotně, bez detailů, bez mnoha jiných věcí, které tam byly myšleny, nicméně hlavně ta struktura. A hlavně se vytvořila tak, že je to město nějak uchopitelné. Až na jižní město, které se roztéká do krajiny a není mu úplně dobře tam, kde je, si myslím, tak se ta ostatní podařila vydefinovat, takže ty jednotlivé kapitoly té urbanistické knihy, která je v Praze napsaná, jsou překvapivě provázané a zároveň tak trošku stojí každá za sebe. Jo. A vy si vlastně můžete vybrat, v kterém tom městě chcete být, jestli v tom nejhistoričtější nebo v tom věnci kolem těch předměstí z 19. století nebo potom těch modernistických měst. Málo které město to má takhle hezky definované. No. Asi genius loci, jak to jinak vysvětlit? Nevěřím moc na duchy, ale na ducha místa v tomto případě, abych byl ochoten přísahat.
Klub za Starou Prahu, jehož jste tedy místopředsedou, každoročně uděluje cenu za novou stavbu v historickém prostředí. Například loni první a druhé místo získali ateliéry Makovský a Projektil za realizace v Brně. Jaké kvality musí mít současná architektura, aby klub za Starou Prahu v historickém kontextu ocenil?
Tohle vždycky velmi hezky popisuje Rostislav Švácha, což je guru naší ceny a autor většiny nominantů a potom i toho vlastně vysvětlování. Ta nová stavba v historickém prostředí by to místo měla obohatit, měla by tam přinést kvalitu, která tam dosud nebyla, a zároveň nesmí popřít celek. Je to vlastně poměrně jednoduché, ale není to návod, že byste prostě zopakovali, co tam už je, to ne. Můžete se vydat různými cestami, ale vždycky musíte přistoupit na to, že je to dialog, že to místo nechcete násilně přebít, že ho chcete nějakým způsobem doříci.
Znamená to, že ta architektura, nová současná architektura i v tom historickém prostředí otevírá nějakou tu další novou kapitolu, tak jak jste o tom před chvílí mluvil?
Vždycky ano. Teď je ale problém v tom, že my už většinou s tou historickou materií tolik dělat asi nechceme, nebo rozhodně si myslím, že bychom neměli chtít. Totiž existuje takový jeden hrozně laciný argument, že kdyby památkáři byli ve středověku, tak zakáží postavit svatý Vít, protože je tam z pětidenního bazilika nebo v baroku a takhle můžete jít dál. Proč říkám, že je laciný? Protože ono se nemění jenom město v čase, ale mění se náš přístup k němu a ke světu vůbec. Památková péče, jaký známe, je moderní fenomén. Nezrodila se někdy v baroku, i když tehdy mimochodem existovalo taky silný vztah minulosti. Konec konců barokní gotika je přímo esence tohoto vztahu. Santýny prostě staví v gotických formách, protože si to jeho objednavatelé přejí, odkazují na vlastní minulost. Nicméně památková péče, jaký známe dnes, která chrání materii města, která se snaží ten organismus uchránit v jakémsi celku, kde jsou i silnější jaksi momenty, což jsou dominanty, ale také slabší v uvozovkách, to znamená subdominanty nebo prostě běžná zástavba, tak ta se rodí na přelomu 19. a 20. století a jak si ve vínku má vědomí, že minulost se nemůže vrátit, čili že si nemůžeme znovu postavit katedrály, čemuž 19. století docela věřilo. A také vědomí toho, že můžeme během jedné generace město úplně ztratit. To potom umocnili války, kdy se to mohlo stát dokonce během jednoho náletu. A také vědomí toho, že ten zrychlený čas, který se potom v tom 20. století najednou začali reflektovat, prostě ty věci šly neuvěřitelně rychle, tak ukázoval, že ty minulé přítomnosti jsou neuvěřitelně obohacující. Že existence těch struktur, které nevznikly pro naší dobu, ale které nám vlastně umožňují tu naší dobu vkládat do jiných forem, jiných záhybů času a momentu, prostoru, momentu, míst. Takže nám dává neuvěřitelnou možnost obohatit sama sebe a hlavně neuvěřitelnou svobodu. Je to velký paradox, ale všechny tyhle minulé přítomnosti nás obohacují. Říkají nám, nejste jenom teď a tady, vaše stezky, vaše radosti jsou možná jaksi významné, ale nejsou jediné. A vědomí toho, že nejste sami, je podle mě pro přežití na světě vůbec to nejzákladnější. No a když to teď stáhneme k tomu, těm vrstvám současné architektury, tak v tuhle chvíli, a možná se to někdy změní, nevím, asi nezdílíme pocit, že bychom měli stávající města převrstvovat. Ještě v 60. letech to bylo trošku jinak a to byla ještě taková modernisticko-poválečná euforie toho, že v podstatě se svět má udělat úplně znova. Teď bychom možná byli rádi, aby zůstal takový, jaký je. A zároveň se V rámci toho ukazuje, že ten obsah, ta kvalita života ve městě není úplně podmíněna tím, jestli jsme ho nakreslili my, nebo jestli už je tady déle. Vracím se trošku k té vaší první otázce, jak má být město, čím je město kvalitní. No, tím, že je obytné, tím, že vlastně v rámci v něm můžete fungovat tak, že naplní všechny polohy života, všechno to, co lze. A v tom ta historická polyfunkční města, protože opravdu mají neuvěřitelné množství podob, tak jsou vlastně přímo připravena k tomu, abychom tuhle bohatost zažívali. No a to si myslím, že právě je potom jakýmsi jazyčkem na váhách, to znamená vědomí toho, že vlastně nechceme úplně ztratit, chceme ji obohatit. A města, která už jsou nějakým způsobem v něčem dokomponována, nebo vlastně mají ten svůj obraz poměrně stabilizovaný, tak se nám asi nechce úplně radikálně měnit. Což neznamená, že se nemůžou nějakým způsobem jaksi ještě dále posouvat, ale asi nechceme radikální změnu. Může se to změnit, ale je to pořád součást toho proudu té moderní památkové péče, která už jako běží nějakých těch 100, 120 roků.
Já si myslím, že je čas na hudební ukázku. Co jste vybral dál?
Co jsem vybral dál? Pomoc. Kuře v hodinkách, je to tak? Kuře v hodinkách.
Vem placem, mi vám sul, vem com a vidua Eldorado. moře jsem ho veplul, kukl jsem a narodil se, z tématu přesal jsem.
Proslulým architektem, který se ke starému prostředí stavěl velmi sebevědomě, byl například Carlo Scarpa, po polovině 20. století činný především v Benátkách a v oblasti Veneta. On nevytvářel dostavby, pokud vím, nebo rekonstrukce, které by napodobovaly původní architekturu, ale ty staré vrstvy architektury očišťoval a přidával k nim ty současné. Vzpomněla jsem si na něj docela nedávno, když jsem viděla rekonstrukci berlínského nového muzea, za kterou David Chipperfield získal cenu Mise van der Rohe. Totiž také Chipperfield adaptoval poměrně razantním způsobem historickou budovu pro potřeby dnešního člověka. Jaké jsou v současném světě trendy památkové péče, jakým vy jako historik architektury dáváte přednost? Už jsme to trošku naznačili před hudebním ukázkou, když jsme se bavili o vývoji památkové péče.
Památková péče v jedné věci strašně zvláštní. Nemůžete ji přesadit. Je to taková kytička, kterou když vyrvete z kořenů, tak prostě v novém skleníku většinou nezakoření. Vědomí historicity a vztahu k minulosti se musí každá společnost dobrat sama. A tím se vlastně i vysvětluje, nebo tím se dá vysvětlit její přístup vlastně k současnosti, respektive nebo přístup toho, jak současnost vstupuje do historických staveb. A mimochodem, tohle srovnání, které jste řekla, je strašně zajímavé, protože třeba v Itálii je ta vazba k minulosti jiná. Prostě Itálie jakoby zůstala v něčem klasickou zemí a je tam mnohem přirozenější a organičnější vztah k tomu, co bylo. Někdy jsou ty vstupy velmi, velmi nečekané, ale zároveň jakoby tam byla nějaká obecná nevyřešená shoda nad tím, co pro ně minulost znamená. A naopak střední Evropa, ta si to pořád ujasňuje. A jako by byly chvíle, kdy potřebuje razantnější vstup pro to, aby si něco potvrdila. Většinou se to hodně týká přítomnosti a my pak na to zpětně hledíme poněkud udíveně, co vlastně bylo třeba potvrzovat. To znamená, že stejně jako se u nás dříve architektonické slohy střídaly mnohem rychleji než třeba v Itálii, jako jaro, léto, podzim, zima, ale několikrát ročně, tak stejně tak ten náš přístup, jako bychom museli každých 20 roků znovu přehodnotit, potvrdit nebo nějakým způsobem třeba popřít, vymezit se vůči němu. Ten středozemský klid bych řekl, že v tomhle tom trošku schází. Takže ty současné trendy, mohu-li to takhle říci, se vždycky hodně odvíjí od toho, v jaké fázi ta společnost zrovna je. A třeba Berlín je pro mě hrozně zvláštní příklad, protože když se po roce 1990 Berlín začal znovu stavět, tak oni měli před sebou plán, který jako kdyby nějaké zlobivé dítě, které mělo gumu, tak si hrálo hodně dlouho a prostě vygumovalo celé plochy města. To město nedávalo vůbec smysl. A oni se tehdy rozhodli udělat hrozně zvláštní věc. Oni tam pustili současnou architekturu, což je rozhodně dobře v takové situaci, ale zároveň se rozhodli obnovit historický půdorys města. Včetně ulic, náměstí a všeho. Někde dokonce včetně parcelace, ale to samozřejmě nešlo všude. Někdy jsou to jenom ty bloky, ale to už stačí. Postupimské náměstí, které vyvstalo znova v místě nikoho, v místě, kde v tom nebi nad Berlínem bloudí ten starý pán a hledá ho, tak povstalo plně současné, ale zároveň v sobě má přesně tu stopu minulosti, která je tam ukleta, jaksi zakleta v tom urbanismu z 18. století. A to mě připadá jako strašně zajímavé. A možná, že tohle je ten vztah minulosti, který mě vlastně konvenuje úplně nejvíc. A tam se to podařilo. Čili takhle bych i ty berlínské další vstupy hodnotil. Ta jedna stavba je fascinující. Pro někoho je to mnoho, pro někoho nemnoho, toť otázka. Ale komplexně můžeme říct, že třeba právě Berlín a Německo se i díky té válečné zkušenosti vlastně dokázali nějakým způsobem vyrovnat s tou minulostí velmi tvůrčím způsobem, který ale bude platit další staletí. Tohle ta přetrvávající struktura.
Tak vy už jste uvedl Berlín. Je z vašeho pohledu možné uvést ještě nějaké další jiné město nebo zemi, kde se daří optimálním způsobem skloubit památkovou péči a současný život?
Jsme se vrátili z Říma s katedrou před asi 14 dny. A Řím je neuvěřitelný v tom, že on se z hlediska architektury za tolik nemění. Těch vstupů tam vlastně není mnoho pravdových současných. Byli jsme v muzeu Ara Pacis od Richarda Mayera, ale to je skoro všechno z toho, co vstoupilo do centra v posledních letech. Ale přesto to město žije neuvěřitelně současně. Jo? Což je pro nás paradox, ale tam ta síla toho každodenního života je taková, že vytváří jak tu dynamiku, tak ale i určitou přirozenou ochranu. A z jiných velkou měst, tak je docela hezká dualita Paříž versus Londýn, že když zůstanou u těch velkých metropolí. Stačí přeplavat kanál nebo nějakým způsobem se mezi ně přepravit a zjistíte, že tahle dvě města, která jsou si vlastně geograficky docela blízká, tak jsou radikálně rozdílná způsobem toho, jak stojí s tou svojí pamětí pracují. Možná pojďme tomu říkat paměť, protože já se trošku děsím i toho pojmu památková péče a památky. Ono v tom je něco zmrtvujícího. Když řeknete památka, tak v tu chvíli to vypadá, že už za A s tím nemůžu moc nic dělat, za B je to věc státu, co jako teda on mi to přikázal, tak ať se stará, nebo já mu natruc něco. Je to paměť a je to součást identity. A obecně města, kde ta paměť je součástí identity, tak to mají vyřešeno a nemusí moc mít ani ochranu. A města, kde ta paměť je rozporuplná, tak tam to bývá komplikované. A třeba v rámci té duality Paříž-Londýn, tak Paříž pořád pracuje s tím vlastně kompaktním městem, které se tam vytvořilo i vlastně v rámci té velké přestavby na 19. století. Navázalo to na mnohé vrstvy minulosti. A naopak Londýn, ten se od 70. let potýká s velmi radikálními střihy, klipovitými střihy. A ten vsadil na to naprosto radikální rychlou proměnu. Paměť jsou u něj výseky, doteky, jednotlivé budovy, které jsou perfektně chráněny. A vedle nich se může dít cokoliv. Jo, to je pro mě nepochopitelný přístup, ale fascinující. Tak asi vždycky je potřeba se podívat zase na důvody, proč tomu tak je a ve věci Londýna to určitě bude souviset s tím, jak byl zničen za války a s tím, jak zvláštně důsledně je tam lpěno na soukromém vlastnictví a co z toho všeho vyplývá a že se jednou místě může nacházet neuvěřitelně konzervativní fenomén vedle neuvěřitelně současného. To je něco, co zase my těžko můžeme nasimulovat.
Jak je v souvislosti s tím, co jste právě teď řekl, jaký je podle vás stav současné české architektury a urbanismu?
Kdybych viděl Prahu, tak řeknu, že vlastně velmi dobrý. Uhum. Mám pocit, že se daří zejména v menších městech nacházet, nebo velmi dobrý, buďme optimisté, ale nebuďme snílci, daří se nacházet konsenzus. Spoustu měst začíná mít hlavní architekty, což je instituce, která bývala, pak zanikla, protože se bohužel dost nešťastně ztotožnilo plánování města s plánováním společnosti. To znamená, že se s vaničkou lilo dítě, kdy jsme měli pocit, že města mohou růst živelně, stejně jako společnost rostla živelně. A zároveň se dostává v tuhle chvíli už do těch rolí, jak už buď hlavně architektů nebo architektů, generace, která dnešních, dejme tomu, 40-tníků, která už má poměrně velké zkušenosti nejen z našich škol, i zahraničních, už jako jsou to lidi, kteří jsou, dejme tomu, méně spojeni s tím období 90. let, které bylo fascinující, ale z hlediska architektury bylo vlastně neuvěřitelně rozporuplné, protože se reagovalo na všechno a na nic a zároveň se architektura prostě stala logicky součástí toho neuvěřitelného výbuchu podnikatelství a finančnictví a všeho dalšího, abych nezabíhal do přílišných detailů či personálí, ale každopádně peníze byly jednou z důležitých jaksi poznávacích znamení architektury jako takové. A to bych řekl, že ta generace, která už se vyučila potom po roce 2000, takže už tohle ten aspekt tolik neakcentuje a spíš jde zase o kvalitu života a jakousi harmonii. Takže v tomhle směru je to velmi dobré. Praha je samostatný případ, protože Praha se vymyká velikostí, vymyká se intenzitou zájmu, které se v ní prolínají a hrozně dlouho platilo, že vlastně nemá nikoho, kdo by se o ní urbanisticky staral. To už neplatí, teď už má. Existuje IPR, což je instituce, která zaplať Bůh žije. Jako primátor Hudeček, to, že jich vydupal, tak udělal neuvěřitelnou věc a měl by vstoupit do dějin. Jiná věc je, že mám pocit, že se v některých aspektech ta mise IPRu začíná jaksi poměrně dost zapouzdřovat a třeba z hlediska metropolitního plánu se trošku bojím, že se dostaneme do situace, že se budeme muset strašlivě přijít o to, co s tím městem radikálně dělat, přičemž se mnoho toho dalo vyřešit už během diskuze, která tomu vlastně moc neprobíhala. Takže to je něco, co uvidíme, jak dopadne, nicméně dejme tomu, že můžeme říci, že aspoň je v Praze někdo, s kým se o tom dá velmi seriózně hovořit a někdo, kdo má urbanismus města na srdci. Ale zároveň, a to je pro mě dost nepochopitelná věc, v samotném centru města, což byl po staletí ten průsečík, kde se dělo to nejzajímavější a místo, kde se shromažďují významy a umocňují se, a tam jakoby měla být ta esence, ta podstata. Každý se u nás vztahuje k centru, i když v něm třeba dlouho nebyl, tak prostě je to střed města. Tak tam jakoby se dařilo architektuře zapomnění. To, co tam vzniká jako současné stavby typu Florentina nebo Quadria nebo já nevím čeho, tak bohužel je architektura, která se nepokouší nejenže obohatit místo, to už snad bychom chtěli příliš, ale vlastně je tak strašně odvozená z momentálních potřeb a zároveň architektonicky tak jaksi bezvýrazná, protože prostě se vlastně musí svým způsobem líbit každému a musí hlavně naplnit ten svůj účel, že se z hlediska architektury v centru města jako rozhostilo takové zvláštní ticho. Jsou výjimky, ale to ticho nepřehluší.
Jaké to jsou výjimky? Vzniká u nás dnes architektura nebo celé urbanistické celky, o kterých už teď víte, že budou jednou nebo možná co nevidět památkově chráněné?
To je těžká věc, ale myslíte pořád ještě v Praze?
Zůstaňme v Praze.
Jo. Já si myslím, že třeba z jednotlivých realizací se před lety povedl hotel Metropol v Národní třídě Bratří Chalupů, skvělá architektura. Škoda, že ten Fialův dům na Národní třídě je tak vysoký, což bylo dáno prostě podmínkami toho předchozího projektu. Tomu hodně sráží dolů a je to stavba, která je invenční, ale bohužel teda zakládá nové měřítko, které si myslím, že ta Národní třída neúplně snese. Z hlediska urbanismu, což je mnohem závažnější, protože Praha je plná urbanistických proluk, tak je v tuhle chvíli asi velkou nadějí Smíchov, kde se poprvé podařilo nalézt jakéhosi konsenzu ve smyslu toho, že se město nepostaví z velkých solitérů, což je třeba příklad Karlína a Rohanského ostrova, který se obestavil takovými zvláštními naplavenými bloky. Si to vždycky představuji, takže přišla velká voda, oni tam tak nějak zůstali a my teď nevíme, co s nimi. Ale že se vydal cestou parcelace, myslím prostor Smíchovského nádraží, kde se bude postupně vlastně stavět město, které by mohlo vydržet a obstát právě, protože je polifunkční. A je dost symbolické, že je to Smíchov, protože tam kdysi dávno ateliér D3A vlastně tuhle tu ideu už jednou rozjel a podařilo se to díky hlavně asi Martinu Reinišovi a Ruzimovi tam prosadit, že se vlastně už v 90. letech začal Smíchov stavět takhle. Že to je podle mě ta naděje. A jestli se to bude památkově chránit, nevím, ale nemusí se všechno památkově chránit. Víte, ona ta památková ochrana je dvojsečná v tom, že vlastně se tím, buď tedy se jí podaří prosadit a pak je ta stavba ve většiném režimu a všechno, co je kolem, ale tím pádem ztrácí hodnotu paradoxně. Že jo? A nebo na druhou stranu, když se jí nepodaří prohlásit, tak je to polibek smrti. Takže pojďme se spíš snažit o to, aby ty stavby přirozeně existovaly a aby jsme je uměli využívat. Jo? Což je asi podle mě ten největší problém, že se ani nepokoušíme využívat něco, co nám zrovna momentálně tolik neslouží. Pojďme to zbořit, postavit něco jiného, je to levnější, ale většinou je to potom výrazně horší.
Děkuji vám, pojďme si pustit další skladbu. Jakou tam máme?
Jo, já něco říkám, promiňte, já jsem moje chyba. Tak teď nás bude čekat, tak zamyšlený Miles Davis, jo, Wrong Midnight. Thank you.
Vážení posluchači, na stanici Vltava sledujete vizitku Richarda Bígla. S Českým rozhlasem bezprostředně sousedí soubor budov Transgas, se kterými muselo být až do 15. listopadu nakládáno jako s památkově chráněným objektem. Právě v tento den totiž odstupující ministr kultury Daniel Herman zastavil přezkumné řízení a tím potvrdil neprohlášení budov Transgas za památku. Co rozhodnutí ministra kultury z poloviny minulého týdne pro kauzu Transgas prakticky znamená?
No, patrně polibek smrti. Kauza Transgas. No, dostali jsme se do situace, kdy to opravdu záviselo na tom, jak rozhodlo ministerstvo kultury, a ministr tímto svým rozhodnutím to vlastně ukončil jednoznačně, což mě strašlivě mrzí a nerozumím tomu. Nicméně stalo se. No, další kroky potom už mohou být asi jenom nějaké jako opravdu radikální a uvidíme, jestli k ním dojde. Nicméně je to strašně smutná zpráva o tom, jak jsme schopni rozpoznávat hodnoty v architektuře druhé poloviny 20. století a jakým způsobem vlastně jsme hodni říci, že ty hodnoty vyžadují ochranu, a to i navzdory tomu, že proti ním stojí obrovské finanční tlaky, protože ty zvítězili. Tohle je vítězství peněz, nic jiného to není.
Dobře, pojďme se tady podívat na to, co je na tom souboru budov tak výjimečného.
Transgas je neuvěřitelně progresivní architektura v době, která progresivní nebyla vůbec. Je to architektura, která se vědomě inspirovala soudobými západními proudy, což tehdy dokonce jí bylo i z hlediska jaksi odpovědných orgánů vyčítáno. A navíc je to architektura, která do toho nelehkého místa s nelehkým úkolem, protože úkolem bylo připravit zázemí pro budoucí kapacitní třídu dnešní magistrálu, ale která opravdu měla jaksi znamenat ještě razantnější demolice než ty, které přišly, tak vlastně připravit její předpolí, ale zároveň, a to ti autoři sami se rozhodli, že budou řešit, je integrovat do blokové městské struktury. Transgas je soubor, který je urbanisticky jakýmsi protipólem těch vinohradských bloků, ale zároveň stačí letní pohled, abyste zjistili, že oni, autoři s ním pracovali velmi invenčně a vlastně ten blok se pokusili nejen uzavřít, ale i obohatit vnitřními prostory a že to je tím pádem taková velmi svébytná urbanistická reakce na téma blokové zástavby a že v tom je její síla, že je invenční, že Transgas není otevřená jizva. To prostě není stavba, která by arrogantně říkala všemu kolem nezáleží mi na tobě, nebo dokonce už aby si byla zdemolována zástavbou z 19. století. Vůbec ne. Je to stavba, která to místo dořekla a obohatila. Mimochodem přesně to chceme po architektuře v rámci naší ceny. A je hrozně paradoxní, že teď má vlastně zahynout navzdory tomu, že se o to snažila tehdy ta architektura a jedním z argumentů, proč jí bořit, je právě to, že přeci to není to blokové město a dneska přece víme, že se staví blokové město, naprosto ahistorický přístup. Chtít po architektuře 60. a 70. let, aby uvažovala jako my v postmoderní době. Ale tyhle nefé argumenty už prostě k tomu k záměru zdemolovat takovouto stavbu vlastně patří asi.
V souvislosti s Transgasem se hovoří o brutalistní architektuře, o brutalismu. A když jsme u tohoto směru, napadlo mě srovnání celé té situace s o něco málo staršími a dnes ceněnými budovami československého velvyslanectví v Londýně od Jana Šrámka, Jana Bočana a Karla Štěpánského. Ambasáda je sice stejně jako Československo rozdělená, ale dodnes funguje a myslím, že v zajímavé symbioze se stále rychleji rostoucím Londýn. My už jsme se bavili o tom, co té neuvěřitelné dynamice, kterou britská metropole roste, říkáte. Já bych se chtěla zeptat na to, zda můžeme určité tendence v Londýně a v Praze vůbec srovnávat.
No já myslím, že to úplně nejde.
Že
tenhle celos možný není, ale to vaše srovnání s Bočanem případné je, protože skutečně ty ambasády byly vedle výstavních pavilonů a kanceláří ČSA, což teď ukázala skvělá práce od nás jaksi studentky Petry Knopčíkové u nás na ústavu, tak byly skutečně tím nejlepším, co tehdejší naše architektura nabízela a zdá se, že taky budou tím jediným, co zůstane, protože většinu těch zásahů, které se realizovaly u nás, jsme dokázali buď zbořit, nebo tak převrstit, že už nejsou patrné. A je to veliká škoda, protože ten brutalismus, a on Transgas je tak trošku brutalismus, tak trošku high-tech. Dneska se pod brutalismem vlastně rozumí ta architektura, která je skulpturální, která je výrazná, budiž říkejme tomu tak, ale všechno to brutalismus není. Ale co je zajímavé, že tahle tendence 60. 70. let se v našem prostředí vlastně uplatnila velmi podobně a vstoupila do něj podobně jako předtím architektura meziválečná. My hodně ceníme na meziválečném funkcionalismu situace, kdy ten dům nový typu Juliše nebo Bati musel respektovat gotickou parcelaci a měřítko jde regulačním plánem. A vznikla stavba, která ojedinila, protože měla tahle omezení, ale ta z ní udělala prostě něco svébytného, nebo v Brně, že jo, hotel Avion, odfuch se. A stejně tak stavby typu Transgasu nebo Národního shromáždění Prágrova vstoupily do prostředí, které bylo limitováno. Tehdy nad ním byla poměrně pevná urbanistická vláda a měřítko těch budov bylo nějakým způsobem vždycky kontrolováno. A tohle přizpůsobení se těchto otevřených struktur, jak se tomu sevřenému historickému městu, přineslo pozoruhodné výsledky. Je to Transgas, je to Národní shromáždění, zaplať Bůh, to je aspoň tady památkou. Vlastně je to i nová scéna v něčem, byť je pozdější, to je taky taková jako zvláštní reakce. A přece s odstupem 30-40 let je zjevné, že tyhle budovy se svým prostředím koexistují velmi dobře. A najednou se někdo rozhodne vzít tuhletu nepřizpůsobivost, mám říct toto slovo, které nesnáším, ale zároveň v tomhle kontextu asi je na místě, jako záminku k tomu, aby si tam prostě udělal o pár set nebo tisíc čtverečních metrů navíc. Je to zklamání po 30 letech téměř od převratu, kdy jsme přece již schopni oddělit architekturu od nějakých politických konotací, které tam navíc ani nebyly v případě Transgasu. Že? Ta architektura byla opravdu západňácká. A měli bychom dokázat vlastně říct, tohle je hodnotné, tohle zachovejme. Této různosti si ceníme a podívejte se, máte tady celou jednu vrstvu, která opět vedla nějaký dalek historickým městem. Ne, my to pro jistotu vygumujeme.
Na stanici Vltava sledujete vizitku Richarda Beagla, mimo jiné místo předsedy klubu za Starou Prahu, což je sdružení, které vzniklo na samém začátku 20. století v souvislosti s pražskou asanací, kdy byla likvidována podstatná část historického centra Prahy. A od začátku byla náplní klubu ochrana památek. Pokud bychom si ale představovali, že prvními členy klubu byli nějací staromilci, kteří nepřáli novým trendům, jež sebou mladé 20. století přinášelo, tak se budeme hluboce mýlit. K hlavním představitelům klubu patřili například architekti kubisté Pavel Janák nebo Josef Chochol, ale třeba také například malíři Jan Konůpek nebo Jan Zrzavý, který byl dokonce krátce i klubovým sekretářem. A samozřejmě celá řada významných historiků umění. Pane Beagle, za chvíli budete slavit 120. výročí své existence. Kam se klub za tu dobu posunul a na jakých principech funguje dnes?
Principy si myslím, že jsou vlastně velmi podobné za těch 120 roků. A říct to snad můžu, protože klub se vyjadřuje velkou kontinuitou, která je dána jak tím, že nebyl nikdy zrušen, což je dost unikum v komunistickém Československu, ale byl nepolitický, zároveň si nezadal s režimem, což je v tomhle případě skoro zázrak. A zároveň se tam ty generace velmi zajímavě překrývaly, to znamená, že třeba Pavel Janák byl v klubu až do 50. let, do své smrti v roce 56, jezdil jménem klubu jaksi v rámci delegací na různá setkání. A pak zase generace, která do klubu přišla v 50. letech, tam byla až do 90. Takže tahle kontinuita znamená, že ty principy jsou vlastně pořád podobné, to znamená ochrana historického města a zároveň snaha o to, aby to město se rozvíjelo harmonicky. S tím, že to, jak se to, co se proměňovalo, byla role klubu, protože v té první vlně to bylo opravdu jako to byla reakce na demolici města, na předpokládanou demolici nejen Josefova, ale i Starého města, Malé Strany, dalších částí, která byla nejprve spíše jaksi kulturně veřejnostní a pak architektonická, to je ta vrstva architektury, o které jste hovořila, ale tehdy ještě nebyl památkový zákon a jiné předpisy, takže klub to vlastně musel probojovat ze spoda. Potom mezi válkami sice taky nebyl zákon, ale reprezentanti klubu se posunuli do vyšších pater. Zdeněk Wirt byl na ministerstvu kultu a osvěty, to znamená, nějakým způsobem vlastně ta památková péče začínala být institucionalizovaná. A potom tahle generace v 50. letech, v temných 50. letech prosadila památkový zákon. A od té doby vlastně klub potom fungoval jako občanské sdružení, ale hodně propojené s památkovou péčí. Dnes je stejně jako byl vždycky nezávislý. Principiálně vlastně je asi představitelem jakéhosi mezigeneračního dialogu o městě a o architektuře. Máme jaksi členy, kteří jsou aktivní členy, kteří jsou tam od 70. let až po úplně nejmladší generaci, která představuje zhruba tak mimochodem no skoro už polovinu členů domácí rady, což je vedení klubu, což jsou vlastně mladí historici, umění architekti. A v rámci toho ten klub se třeba i připravuje na to, že v tom 120. roce, jaksi v tom výročí by možná mohl připravit opět jakousi bilanci a ohlédnutí, že jsme poslední výstavu dělali v roce 2000. A možná ještě 20 let je pěkný interval k tomu, abychom si řekli, kam vlastně město za tu dobu došlo.
Vy jste také ředitelem Ústavu pro dějiny umění na Pražské filozofické fakultě a učíte dějiny architektury. Já si ještě vzpomínám na vaše umělecko-historická cvičení, kdy jste do hodin zval architekty, jako například právě Jana Bočana, Alenu Šrámkovou. Setkávali jsme se s architekty projektilu a tak dále. Pořád trváte na setkávání budoucích historiků umění, možná budoucích památkářů a architektů?
To je jediná možnost. Ten předmět, o kterém mluvíte, současná česká architektura, trvá dál. Letos děláme takovou jako nejsoučasnější současnost, to znamená, že studenti mají v každém kraji vybrat to, co se urodilo a prezentovat to. A zajímá nás všechno. Zajímá nás skvělá architektura i nákupní centra. Prostě chceme pochopit, co se děje. A příští rok si budeme zvát tvůrce. Uvidíme, kolik tvůrců nákupních center si pozveme. Ale ten dialog, ten živý zážitek současné vznikající architektury je naprostým základem všeho. Já bych za sebe bez toho nemohl být, protože bych měl pocit, že vlastně bych pak vlastně neměl možnost pochopit, jak se stavby rodily dřív, ne, že by to bylo analogické, probůh, ale přesto architektura je vždycky živý zážitek a vést dialogy s tvůrci je strašně zajímavé i proto, že většina z nich jsou pokorní a otevření. Ti boje, které se o architekturu vedou, nebo dokonce spory architektů s památkáři, se všechno odehrává v něčem až postscriptum a nad projekty typu Palády, kde není o čem mluvit, ale ve skutečnosti k sobě ty světy milovníků historické i současné architektury, jejich tvůrců mají strašně blízko a já věřím tomu, že se propojí hodně brzo v rámci jaksi studia nebo v rámci těch počínajících kariér, tak tohleto propojení už potom nikdy nevymizí a budou si ho vědomi.
Stihneme, myslím, do konce dnešní vizitky ještě alespoň jeden e-mailový vzkaz. Posílá nám ho David Šutera. Líbí se mi projekt SEFO v Olomouci, píše. Současná výstava v Olomouci pro Luka je zamyšlení o tomto projektu. Myslím, že ten návrh zapadá do centra a je jakousi velkorysou myšlenkou v současné době architektonické monstróznosti a někdy až arogance.
Jo, myšleno je to centrální, ta Šepkova budova Středoevropského fóra, že jo?
Pravděpodobně ano.
Pozoruhodný projekt, no škoda, že se vlastně už ustrnul na mrtvém bodě a v tuhle chvíli uvidíme, jestli bude postaven, ale ukazuje nám to jednu zásadní věc, že od vzniku projektu k jeho realizaci v Čechách uplyne často i 10 let, což je strašně dlouhá doba z hlediska dějin architektury. To bych řekl, kdyby kubisté navrhli v roce 1911 Černou matku boží, ale postavila se s Bídou v roce 1932. Tak jako tak na tom zhruba jsme a v tomhle směru je skoro škoda, že se vlastně architektuře nevěnuje taková jako intenzivnější pozornost a podpora, protože ty kvalitní projekty to mají úplně nejtěžší. Ty banální většinou projdou dost bezbolestně.
Uzavírá historik umění Richard Beagle. A ještě než se s ním úplně rozloučím, tak ho poprosím, zda by mohl uvést poslední skladbu, kterou vybral.
Miss Otis lituje, Karel Plíhal. To je krásný závěr. Já se sentimentálně přenesu do Paříže roku 2004, kdy jsem tam rok byl na studiích a kdy jsem tuhle desku poslouchal a po těch bulvárech jsem chodil a zněla mi v uších. A vlastně tenhle zážitek hudby, tím jsme začínali, že dneska to povídání hudby a architektury, tak moc přeju každému, takže myslím si, že by bylo skvělé, kdyby inspirací z toho dnešního povídání bylo, že lidé vyrazí do měst, budou se dívat kolem sebe a pustí si k tomu nějakou krásnou hudbu.
Naschledanou, děkuji.
Naschledanou.
Miss Otis lituje, že nemůže přijít na lunch. Zajisté bude ráda, že vám ji omlouvám. V celém bytě je protivný průvan. Je tu dav kouřících lidí od novin. Madam, Miss Otis lituje a z koupelny cítit plyn. Když jsem přinášel jako vykle posun raní čaj, byt byl podivně tichý, já jsem se v něm bál. Někdo zapomněl přecíň zasnout, světlo jistě hořelo po celou noc. Madam, Miss Otis lituje a nikdo nepřišel na pomoc. Smutek nevyvětrá tak lehce, jak svítí plyn. Odejdu někam na jich, kam bych se jinam dal. nikde nenajdu tak sladkou službu. Nikdy po nikom už nebudu tak sám, madam. Omluvte mi s autis, jak já vám ji omlouvám.